Nuž, již vás zdravím a vítám živě, jak pak tam můžete, tedy tady na svobodném vysílači CS, na odyssey.com, samozřejmě studio Kadaň, a případně pak ze záznamu na YouTube vás zdravím a vítám. Studio Kadaň je nachystáno, Martin Marcián taktéž, a my se koukneme teď ještě v nějakých 49 minutách, se koukneme tedy na Němce, kteří nás chtěli vyhubit. Je to tedy z novin Inovace republiky, speciál příloha 1, vydáno 21.4. letošního roku 2026. Tak se na to koukneme. Je to velice důležité, tematický obrázek tady máte. Zmiňoval jsem to i v těch zprávách. Zprávy k dnešnímu datu jsou textově nachystány, ale zkusím je natočit asi zítra dopoledne a nacpat je do archivů, všude tedy, jak bez cenzury TV na YouTube, tak samozřejmě na Odyssey a i do archivu svobodného vysílače, abyste o to nepřišli, jelikož ale brž, protože dneska jsme byli na srazu poslů v Mělníku. No, jdeme se na to kouknout, je to zajímavé čtení, tak se koukneme na speciální přílohu k připomenutí česko-německých vztahů v období let 1939 až 1948. Já se jenom kouknu, jak jsem silný na hlase, asi bych se mohl přidat nebo se zvýším. Tady, jestli to půjde, nebo tady, Martine. Nuž, to je o té státotvornosti, o tom vlastně, o té suverenitě státu. Samozřejmě to má propojení na ten sudetoněmecký sraz v Brně, že ano, na který šlo 15 milionů, my se tady k tomu taky koukneme. Takže dokumenty, financování, projevy, knihy a kritické otázky k návratu sudetoněmeckého landsmanšaftu, setkání v Brně. No už jdeme na to. Chtěli nás vyhubit, to je z roku 1961, to je název publikace, která shromažďuje materiály o germanizační a represivní politice nacistického Německa. Dokumenty ukazují plány na poněmčení části českého obyvatelstva, deportaci či odstranění těch, kteří by se nacistické politice nepodřídili. S tím, že 80 let je krátká doba na zapomenutí genocidy a plánů na vyhubení Čechů, samozřejmě taktéž Moravanů a Slezanů a taktéž Slováků, protože jsme byli Československo. Krátká doba od genocidní politiky nacistického Německa vůči českému národu nesmí vést k zapomínání. V době rostoucích investic, politických tlaků a aktivit spojených se sudetoněmeckým landsmanšaftem sílí výzvy k otevřenému informování veřejnosti a k obraně bezpečnosti státu. Přesto dnes sledujeme, jak jsou některé dokumenty a fakta odsouvána z veřejné debaty, a chceme upozornit na plíživé politické a ekonomické kroky českých i německých aktérů, které mohou nepřímo posilovat zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu. O to naléhavější je otevřeně informovat veřejnost a chránit bezpečnost České republiky i jejího národa. Kniha tedy s názvem Chtěli nás vyhubit, vydaná právě v roce 1961 v nakladatelství Naše vojsko v Praze a editovaná historiky Václavem Králem a Karlem Fremundem, je sbírkou autentických dokumentů z období nacistické okupace a připomínat si složitou a často tragickou historii česko-německých vztahů je důležité, proto tedy, že právě zapomínání bývá prvním krokem k opakování starých chyb. Od období habsburské nadvlády přes devastaci českých zemí během 30leté války až po napětí po první světové válce a katastrofu let 1938 až 1945, kdy nacistické Německo rozpoutalo brutální okupaci a genocidu obyvatel Československa, se opakovaně ukazuje, jak rychle je politické ambice a ideologie mohou proměnit v útlak či násilí. Připomínání těchto událostí není projevem nenávisti, ale nutným historickým vědomím. Připomíná tedy cenu státní suverenity, význam mezinárodních dohod i nebezpečí nacionalistických projektů, které dokážou zneužít menšinovou otázku jako nástroj mocenské politiky. Kritická reflexe je důležitá i dnes, kdy se občas objevují debaty o výkladu poválečného uspořádání, postupinských protokolů či Benešových dekretů. Historie ukazuje, že podobná témata mohou být zneužita k politickému tlaku nebo k reinterpretaci, tedy znovu přepovídávání, minulosti ve prospěch aktuálních zájmů. Rizikem není samotná přítomnost německé kultury či jazyka. Ty jsou přirozenou součástí, řekněme, evropského prostoru, ale spíše nekritické zapomínání historického kontextu a relativizace událostí, které vedly k tragédiím 20. století. Pokud by se minulost začala vykládat jednostranně, nebo se z ní vytratila zkušenost okupace, kolaborace a válečného násilí, mohlo by to oslabit historickou paměť společnosti a otevřít prostor pro nové konflikty o identitu, majetek či politický vliv. Proto je nutné o těchto otázkách mluvit otevřeně, kriticky a s vědomím celé historické zkušenosti. Dále je tady tedy Tomáš Garrigue Masaryk a Tajná obálka. Jo, tak tady jsou 3 minuty čtení. Aha, každé to má prý asi zhruba 3 minuty čtení. Tady ty článečky, 4 minuty, tak se na to koukneme. Němci jsou docela poctiví, ale kradou víc než Češi. Zní nadpis. Takže kompletní znění vzkazu přeloženého z angličtiny, jak ho Tomáš Garrigue Masaryk nadiktoval svému synovi Janovi Masarykovi. Tedy Tajná obálka Tomáše Garrigue Masaryka byla otevřena 19. září loňského roku, tedy 2025, tak se odhalil další kousek tímto historie. V přímém přenosu radiožurnálu se v Lánech rozpečitila Tajná obálka s dosud nezveřejněnými slovy Tomáše Garrigue Masaryka a podle odborníků dopis pochází již z roku 1934, kdy si Tomáš Garrigue Masaryk myslel, že umírá. Ve spolupráci s Národním archivem Český rozhlas přinesl tedy poselství od našeho prvního prezidenta. Ty jednotlivé věty jsou tady načárkovány s pomlčkami, s mezerami, tak to zkusím nějak dát dohromady. Jdem teda na citaci. Jsem nemocen, vážně nemocen, a to je konec, ale nemám obavy. Vy pokračujte v práci, víte jak. Musíte být opatrní. Pozor. Ale vy víte, jak se chovat, takže já už nemusím říkat víc. Jsem docela zbytečný. Maďaři, některých se zbavte, jinak nebude pokoj. 600 tisíc a dost. Němci, ať zůstanou s námi, jsou to podivní lidé. Dejte jim vše, co si zaslouží, ale ne víc. Hlinka je hlupák. Tehdy s Maďary udělal chybu, ale musíme mu odpustit. Musím zařídit svou smrt, udělají velký funus. První prezident a všechny ty hlouposti. Byl jsem stejně hloupý jako ostatní, ale udělají funus. Někteří lidé budou v pořádku, máme dobré lidi. Bude to dobré, když zůstanete v klidu. Když jsou lidé utiskovaní a nesnesou to, ale když řeknete, že už utiskovaní nejsou a uděláte z nich portýry, pak jsou spokojení. Mají totiž uniformu a slouží do roztrhání. Celá filozofie i naší politiky. Češi jsou praktičtí, pracující, ale kradou. Němci jsou docela poctiví, ale kradou víc než my. Ale nech to být. Víš, můj drahý příteli, lidé jsou hloupí. Češi rádi funus. Nejraději mají funus, tak ať ho mají. Ten první, takzvaně první prezident, to můžeš využít a prodat. To udělej, protože si budou myslet, že první prezident pil kohoutí mléko. Když jsou lidé tedy nevzdělaní a hloupí, moc tím nenaděláš. A lidé se bojí smrti, ale nic strašného to není. Jen si musíš koupit nové šaty. To je vše. A funus je nade vše. Mají funus a hned jak funus skončí, tak se namažou a už zase jsou šťastní. Lidé jsou rádi hloupí. Nijak jim to neusnadňujte. Hádejte se a hádejte a pak kofta je dobrý. Je tady poznámka: Kamil Kofta, významný český historik a diplomat, spojovaný s tragickým obdobím mnichovské krize v roce 1938, po níž rezignoval. Zapojil se do protinacistického odboje a v roce 1944 byl zatčen a na následky věznění v Terezíně v srpnu roku 1945, tedy už po osvobození, zemřel. Nebyla to mnichovská krize, byla to mnichovská zrada. Tak, toť moje poznámka. Ještě se tady koukneme na Edvarda Beneše, to je z jeho projevů, projev tedy po odsunu Němců. Cituji. A já to tady někde mám v počítači, ale to je jedno. Já mám to tady zvukově, ale tak si to dáme ode mě. Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme tento výsledek naší národní revoluce udržet a udržíme jej. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj. Život byl vždycky bojem a bude bojem stále. Za chvíli, za rok, za 2 léta, za 4 léta, za 5 let bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. A znovu říkám, nehořím pomstou. Nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám začnou vypočítávat, co všechno, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili, a že chtějí takové a takové odškodnění, tož jim musíme hned odpovědět. Ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všechno to, co jste zde za protektorátu vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všechno to, co jste zničili, do posledního grejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část toho máme také vám nebo těm lidem povolit, prosím. Až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské a tak, tak my ji musíme ukázat a zeptat se jich, já jsem si to zase složil, aby se mi to dobře četlo, zeptat se jich, co já jsem vždycky za války říkával. Angličanům a Američanům říkával, cituji, myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde našim obojím na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem dom? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé. To je tedy originální projev doktora Edvarda Beneše. Je zde tedy QR kód, který si asi můžete naskenovat a můžete si to pustit. Nebo jestli je to text, nevím, ale říkám, já to tady mám v originálním znění. Mám to tady v počítači. A další článeček, krátkej, přijde brzo chvíle, kdy se němečtí viníci budou očišťovat před světem. To je z projevu prezidenta doktora Edvarda Beneše na sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů, konaného v Praze 14. prosince roku 1945. Cituji. Žádný z vás nezadal k útoku jejich tak té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny. Na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedícího početně velkého národa. Ale nejen to. Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit. až tyto své nové lži budou přednášet. Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máme všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili, tedy ti političní vězni, ve svých věznicích a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní. Neboť na válku z let tedy 1938 až 1945 se nesmí nikdy zapomenout. Až začnou, o tom buďte přesvědčení. Tak, to je první stránka. I když ještě tu máme něco taky s těma QR kódama, prohlášení vlády teď České republiky. Schválení rozšíření ochrany německého jazyka na území České republiky. Takže Česká republika se zavázala k implementaci 35 ustanovení o financování z části 3 charty ve prospěch Němců. Ty platí v 8 okresech Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, všechny tedy v Karlovarském kraji, pak Liberec za Liberecký kraj, Ústí nad Labem za Ústecký kraj, Český Krumlov za Jihočeský kraj, Opava za Moravskoslezský kraj, Svitavy za Pardubický kraj. Jedná se o historický okamžik, protože v bývalém Československu od roku 1918 ani v České republice nikdy nebyl předtím přijat zákon specificky zaměřený na všestrannou podporu němčiny. Zdroj je tedy nejspíše německý Landesecho, časopis Němců v České republice z 5.3. roku 2024 a více pak se dočteme asi v další části na straně pak 7. Tak a bavorskou vládu to máme. Na spíše politickou akci Němců v Brně vyčlenila 850 tisíc euro, tedy zhruba 21 milionů korun českých. Formálně jde tedy o akci občanského spolku Sudetodeutsche, Sudetendeutsche Landsmannschaft, které sdružuje Němce vysídlené po druhé světové válce a jejich většinou nacistické potomky. Peníze mají pokrýt část nákladů na organizaci akce. Sjezd Němci pořádají ve spolupráci se sdružením Meeting Brno. Ačkoliv je prezentován jako setkání spolku sudeckých Němců, akce má výrazný politický rozměr. Pravidelně se jí účastní bavorský premiér i další politici. V bavorském státním rozpočtu existuje dlouhodobá kapitola na podporu sudetoněmeckých institucí a projektů Einzelplan 10 a z těchto prostředků, spravovaných hlavně Ministerstvem práce a sociálních věcí a institucí Haus des Deutschen Ostens, tedy asi jako dům východních Němců, se financují tedy různé aktivity sudetoněmeckých organizací, včetně jejich veřejných akcí. Je zde zase odkaz, takže asi si tam můžete pak prokliknout přes mobílek, ke komu se tyto noviny dostanou. Nuž, otáčím, jak slyšíte, šustím. Miluju to. Ale nedá se nic dělat. Hold, aspoň vidíte, nebudu zkrátka číst. Nebudu číst z nějakého monitoru, zkrátka takhle krásně to tady našustíme. Vypadni cikine, cikin mi chce dožrat večeři a to se teda nestane, tu si budu bránit. Zuby nechty! Tak, postupuňský protokol určil poválečnou mapu Evropy. Zahraniční vztahy Spojených států, diplomatické dokumenty, Berlínská konference, postupimská konference, rok 1945, svazek druhý, spisy L, lomí T, číslo 1383. Protokol tedy o průběhu Berlínské konference. Jdem se na to kouknout. Tak, počkat. Já to tady ještě přehodím si. Kávčo, abych se napil, jdeme na to. Tak, v Berlíně se psáno tedy 1. srpna léta páně 1945, k dokumentu je připojen schválený protokol Berlínské konference. Je tam samozřejmě Josef Vissarionovič Stalin, Harry S. Truman a C. R. Attlee, to je tedy asi za Brity. byl v Postupimi v srpnu roku 1945. Na konci tedy druhé světové války se v německé Postupimi, to je okrajová část Berlína, uskutečnilo jednání, které zásadně ovlivnilo podobu poválečné Evropy. Postupimská konference konaná od 17. července do 2. srpna roku 1945 v zámku Cecilienhof přinesla rozhodnutí o budoucím uspořádání Německa, o nových hranicích ve střední Evropě a o přesunu milionů obyvatel. Jednání se zúčastnili představitelé tří vítězných mocností, prezident Spojených států amerických Harry S. Truman, sovětský vůdce Josef Vissarionovič Stalin a britský premiér Winston Churchill, kterého ale během konference po britských volbách vystřídal Clement Attlee. Výsledný dokument byl pak podepsán právě 2. srpna roku 1945. Hlavním cílem konference bylo vytvořit takové podmínky, aby se Německo po porážce nacismu již nikdy nestalo hrozbou pro světový mír. Spojenecké mocnosti proto přijaly zásady známé jako program 4D, demilitarizaci, denacifikaci, demokratizaci a rozbití velkých průmyslových kartelů. Americký prezident Harry S. Truman tehdy prohlásil, cituji, naším cílem je vytvořit takové podmínky, aby Německo již nikdy nemohlo ohrozit mír světa. Konec citace. No a britský premiér, tedy už ten nový Clement Attlee, zdůrazňoval potřebu zásadní proměny Evropy. Cituji. Evropa musí být po této válce přestavěna na nových základech, které zabrání návratu militarismu. Konec citace. No a sovětský vůdce Josef Vissarionovič Stalin během jednání opakovaně zdůrazňoval bezpečnostní hledisko, když říkal, cituji, musíme zajistit, aby Německo už nikdy nebylo schopno rozpoutat válku. Konec citace. Jedním tedy z nejvýznamnějších rozhodnutí konference bylo rozdělení Německa do 4 okupačních zón. Správu země měla řídit Spojenecká kontrolní rada a jednotlivé části Německa připadly pod správu Spojených států, Velké Británie, Francie a Sovětského svazu. Konference zároveň rozhodla o zásadních územních změnách. Polsko získalo německá území až k řece Odře a Nise, čím se německá hranice výrazně posunula na západ. Velký význam pro střední Evropu měl článek 9, Berlínské konference. Z více pak je na blogu Inovace republiky zase je zde přiložený tady ten QR kód. No už jdeme se kouknout dál. Benešovy dekrety. Mimořádné zákony poválečného Československa a dnešní České republiky. Benešovy dekrety, tedy oficiálně dekrety prezidenta republiky, patří k důležitým právním dokumentům poválečných dějin Československa i dnešní České republiky. A já poznamenám, že i slovenské samozřejmě. Jde o mimořádné právní předpisy, vydané prezidentem Edvardem Benešem v letech 1940 až 1945, v době, kdy kvůli nacistické okupaci nefungoval československý parlament, a dekrety proto mají sílu zákona a zajišťují právní kontinuitu státu, dámy a pánové. Už víte, proč je chtějí zrušit? Je to přímo ohrožení státnosti státu Česká republika. Stejně jako ústy velezrádce Pepy Pavla Pávka, že ano, který to řekl teď někde v Litomyšli tento nebo minulý týden na tom setkání s obyčany. Asi to byly spíš ovčané, když ho tam neutřískali židlema. Nebo aspoň argumenty, samozřejmě. To je lepší utřískat ho argumenty. Ach jo, první dekrety tedy vznikaly během druhé světové války v exilu československé tedy vlády v Londýně. Po osvobození v roce 1945 se vydávali také na území obnoveného Československa. Celkem vzniklo tedy přibližně 143 prezidentských dekretů, a po válce je dodatečně potvrdilo prozatímní národní shromáždění, a to zákonem číslo 57 z roku 1946 sbírky zákonů. Takže se na to můžete kouknout. Zákony pro lidi nebo něco takového. Číslo, zákon číslo 57/1946 sbírky zákonů. Vznik těchto dekretů souvisí s rozpadem Československa po Mnichovské dohodě v roce 1938 a následnou okupací nacistickým Německem. Československá vláda tehdy odešla do exilu, kde pokračovala ve své činnosti a snažila se zachovat právní existenci státu. Protože nebylo možné svolat parlament, začaly se zákony vydávat formou prezidentských dekretů. Návrhy jednotlivých dekretů nepřipravoval přímo prezident Beneš. Texty vytvářela ministerstva exilové vlády, která je po projednání předkládala prezidentovi k podpisu. Tady máme napsáno. Tak. Já jsem to skončil. Dekrety podepisoval prezident republiky a spolupodepisoval je předseda vlády nebo příslušný ministr. Obsah dekretů je široký. Některé upravují obnovu státní správy a právního systému Československa. Další se zaměřují na trestání kolaborantů a válečných zločinců, například tedy zřízením mimořádných soudů. Důležitou oblast představují také majetkové změny, zejména konfiskace majetku osob považovaných za nepřátele státu a následné znárodnění některých podniků. Některé dekrety řeší i otázku státního občanství. Například dekret číslo 33 z roku 1945 sbírky zákonů, který upravuje ztrátu československého občanství u osob německé a maďarské národnosti, pokud neprokázali loajalitu k republice. S poválečnou situací souvisí také rozhodnutí vítězných mocností na postupimské konferenci v létě roku 1945, kdy Spojené státy, Velká Británie a Sovětský svaz zde schválili přesun německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska do Německa řádným a humánním způsobem. Toto rozhodnutí vytváří mezinárodní rámec pro poválečný odsun Němců z Československa. Samotný odsun však neprováděl jeden konkrétní dekret. Benešovy dekrety především vytvářely právní podmínky pro poválečné řešení, například tedy v oblasti občanství, konfiskace majetku a potrestání kolaborace. Společně s rozhodnutími spojeneckých mocností tak tvoří základ právního uspořádání obnoveného československého státu po druhé světové válce. Takže tady máme oficiální zdroje k Benešovým dekretům. Můžete se kouknout parlament České republiky a tam je archiv dekretů www.psp.cz/docs/la2vs/dek, asi jako dekrety lomí. Tam to všechno najdete. Pak na ministerstvu zahraničních věcí, a to už tady nebudu dávat, když tak zkusím skopírovat ty odkazy do popisu pořadu. Tak, jo, tady se jsme se odkazovali vlastně ještě v předchozím jsme se obraceli článek 13, tedy té berlínské konference, tady jsem to přeskočil, za to se omluvuji. Článek 13 a transfer německého obyvatelstva, i když ono to zkrátka všechno se navazuje a souvisí. Tři vlády, které posoudily tedy tuto otázku ve všech jejich aspektech, uznávají, že transfer německého obyvatelstva a jeho částí, které zůstaly v Polsku, Československu a Maďarsku, bude nutno provést do Německa. Souhlasí s tím, že jakýkoliv takový transfer, který bude proveden, musí být uskutečněn spořádaným a lidským způsobem. Jelikož příchod velkého počtu Němců do Německa by zvýšil břemena, která již spočívají na okupačních úřadech, mají za to, že Spojenecká kontrolní rada v Německu by měla tuto otázku především přezkoumat se zvláštním zřetelem k otázce spravedlivého rozdělení těchto Němců mezi jednotlivé okupační zóny. Proto ukládají svým příslušným vládám, aby jim co nejdříve podali zprávu o rozsahu, v jakém již tyto osoby vstoupily do Německa z Polska, Československa a Maďarska, a aby předložili odhady o době a tempu, v jakém by mohly být další transfery prováděny. Tak. Ještě se koukneme na projev doktora Edvarda Beneše, je tady paměti. Takže se koukneme na úryvky z knihy doktor Edvard Beneš, paměti, část 2, svazek 1, s názvem Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Rok 1948, vydání v Orbis nakladatelství v Praze. Tak tedy, za prvé, ale v jaké situaci jsme byli od roku 1938 my? Nikdy nezapomeňte, co všechno jsem za boje o Mnichov dělal pro dohodu s vámi já. Co však pro nás tedy chystal Hitler z více než 80% vašich německých druhů z Čech a Moravy? Za jejich zástupce se vy i dnes pokládáte? Čím jsme to zavinili? Uvažte jen, že jsme od roku 1938 všecko protrpěli a jak jsme se byli o demokracii a o mír. A náš lid doma trpělivě nebo strašlivě trpí dál. Co nám teď Hitler a Němci z českých zemí dělají? I dnes, stále a denně? O tomhle všem se svět teprve po válce ještě dozví. Z toho je, moji drazí, jediný chladný, byť i drsný závěr. Spravedlivá odplata všech přímých i nepřímých, aktivních i pasivních viníků války pro poučení všem budoucím a definitivně se rozejít. Jinak by po této hrozné válce muselo dojít mezi našimi národy k neslýchanému masakru. Tomu můžeme a musíme stůj co stůj svým definitivním rozchodem zabránit. Jen tak budeme moci jednou, až na dnešní bolest zapomeneme, se zase jako sousedé sejít a každý ve svém novém domově bez hořkosti a v míru žití dále odděleně jeden vedle druhého. Je zde bod 2 z těchto pamětí? Vycházel jsem tu také ze zásady, že byla během války všeobecně všemi velmocemi přijímána, že totiž pokusy o minoritní smlouvy prováděné s pomocí Společnosti národů po první světové válce opakovány už nebudou, protože se neosvědčily a přímo nás zklamaly. Nás přivedli roku 1938. Jaká to byla nesmírná absurdnost až do Mnichova. Není tudíž jiného východiska, nežli pokusit se přesunem obyvatelstva, prováděným pokud možno všeobecně, slušně a lidsky, počet menšin v cizích státech co nejvíce snížit a zbývající zlomky menšinového obyvatelstva rozumným postupem asimilovat nebo mu nechat plnou vůli dobrovolně se vystěhovat, kam bude samo chtít. Pokud to pro toto obyvatelstvo bude to sice těžká krize, nějakou dobu trvající, bude to však pořád lepší a ličtější řešení, nežli nové nelidské masakry v poválečných výbuších občanské války a brutální pomsty. A pak znovu další staleté národnostní boje, jenž by byly stále se opakující překážkou sociálního a hospodářského pokroku lidstva. Ostatně i tento přesun se dá dobře řídit a usměrňovat a lze jej provádět za podmínek slušných a lidských. Bod 3. Celý náš boj o Mnichov víc než jasně dokázal, kdo to myslel doopravdy a komu nemůžeme a nesmí být přiznána dobrá vůle. Ve vrcholném a osudném boji za poslední války, v něm šlo doslova o život našeho národa, naši Němci dobrou vůli v ničem neprocházeli. O tom budou ještě publikovány další dokumenty, mezi jinými dokumenty Henleinovi o německých plánech s Čechy a českými zeměmi. Například dokument velmi podstatný, jenž je nejlepším dokladem, jak v uvozovkách dobrou vůli měli naši Němci k nám. Grundplanung se to jmenuje. Takový bude o tom konečný soud světové historie. Dále je tady ještě Beneš po Mnichovu, kdy bylo třeba německou otázku vyřešit definitivně. To je z exilového projevu v Londýně. Tak prezident Edvard Beneš, tedy ve svém rozsáhlém projevu věnovaném odsunu Němců z Československa, popisuje, že už po Mnichovu považoval česko-německou otázku za osudovou pro samotnou existenci státu. Podle jeho slov se problém netýkal jen národnostní politiky, ale přímo budoucnosti republiky. Cituji z tohoto projevu. Bylo mi jasno hned po Mnichově, že až jednou půjde o odstranění Mnichovské dohody a jejich důsledků, bude muset být řešena zásadně a definitivně pro náš stát také otázka menšinová a speciálně otázka našich Němců, uvedl Edvard Beneš. Prý tedy ve svém vystoupení připomíná, že otázku německé menšiny promýšlel dlouhodobě už od doby před první světovou válkou a později opakovaně ji řešil tedy i s Tomášem Garrigue Masarykem. No a zásadní zlom podle něj nastal s nástupem nacismu a zejména po Mnichovu, který označuje za okamžik, kdy se osud československého státu spojil s nutností tuto otázku definitivně uzavřít. Beneš zdůrazňuje, že během války dospěl k přesvědčení, že pouhý návrat k předmichovským poměrům není možný. Řešení podle něj muselo být přijatelné i tedy v širším evropském měřítku a zároveň zabránit opakování budoucího konfliktu. Silně formulovanou pasáž věnoval Beneš svému rozhovoru se zástupci německé emigrace, jimž otevřeně sdělil, jaké důsledky bude mít pokračování česko-německého soužití po zkušenosti s okupací a terorem v protektorátu. Cituji. Z toho jsme, moji drazí, jediný chladný, z toho je, moji drazí, jediný chladný, byť i drsný závěr. Tedy spravedlivá odplata všem přímým i nepřímým, aktivním i budoucím viníkům války, pro poučení všem budoucím. A také definitivně se rozejít. Jinak by se této hrozné válce muselo, jinak by po této hrozné válce muselo dojít mezi našima dvěma národy k neslýchanému masakru. Tomu můžeme a musíme stůj co stůj definitivním rozchodem zabránit. Konec citace doktora Edvarda Beneše. Ještě tady koneček. Právě tedy v těchto větách Edvard Beneš spojuje československou politiku vůči sudetským Němcům s varováním do budoucna. Rozchod obou národů podle něj neměl být pouze aktem odvety, ale především pokusem zabránit dalšímu krveprolití. A dodává, že cílem nemá být trvalá nenávist, nýbrž oddělené soužití bez dalšího násilí. Jdeme na to, citace. Jen tak budeme moci jednou, až na dnešní bole zapomeneme, se zase jako sousedé sejít a každý ve svém novém domově bez hořkosti a v míru žít nadále odděleně, jeden vedle druhého. Konec citace. No a v závěru této části projevu Beneš připomíná, že odsun Němců z Československa byl nakonec mezinárodně potvrzen postupy na konferenci a celou kapitolu českých dějin tím označuje za uzavřenou a chápe ji jako důsledek mnichovské politiky i nacistické agrese. To je paměti Edvarda Beneše, jsou zakoupení na mplusv.cz. Je to normálně písmeny mplusv.cz. Tak, je tady kniha od Edvard Beneš, odsun Němců z Československa. Takže výbor z pamětí, projevů a dokumentů mezi lety 1946 až 1947, asi vytištěno v roce, vydáno v roce 2002 společností Edvarda Beneše, je zde z toho citace. Cituji, naprostá nutnost, bez které nelze čelit antibenešovské a prosudecké propagandě, která již 30 let relativizuje tedy přínosy založení samostatného Československa a historicky zveličuje vliv Beneše a dalších na poválečném odsunu sudeťáků. Tento soubor archivních dokumentů jednoznačně potvrzuje Beneše jako konzistentního demokrata, který usilovně bojoval o poválečnou obnovu samostatnosti a zároveň limity jednoho politika v soukolí velmocí, etnických menšin a nacistických hrůz spáchaných v českých zemích v letech 1935 až 1945. Nuž, koukneme se na projev Brno Edvarda Beneše při cestě z exilu. Ten přednesl tedy 12. května roku 1945. Při své cestě z exilu do vlasti navštívil tehdejší prezident dr. Edvard Beneš mimo jiné města a samozřejmě i Brno. Jehož většina byla od nacistické nadvlády osvobozena Rudou armádou 26. dubna roku 1945. Jeden z nejtvrdších projevů, ve kterém Beneš prohlásil, že německý problém v uvozovkách musí být v republice definitivně vylikvidován. Tento projev na radnici v Brně je historicky často spojován s počátkem takzvaného divokého odsunu. Nuž a Praha, první oficiální projev po triumfálním návratu z exilu, to bylo 16. května roku 1945, a na Staroměstském náměstí v Praze, což byl první oficiální projev po triumfálním návratu z exilu do osvobozené metropole. Prezident zde hodnotil konec války, domácí i zahraniční odboj, Mnichov a nastínil poválečné politické změny a přestavbu státu. Existuje také dochovaná rozhlasová nahrávka z Českého rozhlasu. Více je tady na přiložených zase tady těch QR kódech. Tak, hele, nestihli jsme ani půlku, takže mám ještě do dalších hodin, kdy co načítat. Já se tady ještě kouknu, dámy a pánové, protože tady mám k tomu samozřejmě ještě spousty věcí, když to rezonuje naší společností. Je zajímavé, že se nesejde bezpečnostní nějaká rada státu, že ano. Nic, krizovej štáb státu nezasedne nic a neřekle tohle ne. Ministerstvo zahraničních věcí hnědnoucí, že nepošle jednoznačnou notu, tohle ne, rušíme, dělejte si to u sebe. Nikdo to pořádně neodsudí. Průšvih je, proto si s tím Bernd Posselt vytřel zádel, dámy a pánové. Průšvih je, že to ani neschválilo všech 108, to usnesení parlamentu, nebo parlamentu samozřejmě Poslanecké sněmovny České republiky, že to neschválilo. Ta 108, bylo tam snad jenom 78 nebo kolik jich tam hlasovalo pro to. Uvědomte si to, proto si s tím vytřel tady Vyžránek, si s tím vytřel zádel. Týdeník Echo, ale dámy a pánové, echo24.cz, je to z 30. června už 2017, aha, tak počkejte, ale to bychom si mohli dát, kolik nám zbývá, já jsem chtěl ještě pustit písničku. Ne, to si asi dáme na příště, jo. On to, co to je, to jsou asi obrázky, nevím, ještě se mi to nechce načíst, jestli tady jsou nějaký debilní reklamy. Ta, hele, on je to docela dlouhý, Konrad Adenauer, že ano. Ten zmetek je do dneška čestným občanem města Liberec. Do prčic, to si to tam necháte líbit? Ještě jste to nezrušili? Takže Martin Weiss to psal 30. června roku 2017 na Echo 24, pro klik je funkční, takže je to super. Mýtus německé denacifikace a tady jsou fakta. To bude taky výbušný, já to tady musím uchovat. Doufám, že to zůstane tady. Hned to tady picnu, dovolte mi použít tento čas, hned to tady picnu do popisu pořadu, aby jsme to tady měli. Němci chtěli v nás vyhubit, že ta denacifikace vůbec nebyla tak provedena. Všichni jsme to viděli, když já vám tady přináším, máte to tady světofašismus pořad a máte tady nacistické kořeny Evropské unie. Máte knihu Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. Tam to všechno máte, že to hlavní prachy a všechno se točilo okolo zmetků, šéfů, z bank, Deutsche Bank, okolo IG Farben, ta byla teda rozbita, že jo, na jednotlivé, tedy aby to nebyl obrovský koncern a konglomerát. Tak to bylo rozbito. A dneska co? Dneska vám Bayer koupil před pár lety Monsanto, protože Monsanto už měl tak díky geneticky modifikovaným organismům GMO, tak pošramocenou pověst, že už proti tomu byly dnes a nebo každý rok celosvětové pochody, natočené filmy, svět podle společnosti Monsanto. Máte to s českými titulky, jak se na to koukněte, abyste to věděli. A právě v té knize Nacistické kořeny bruselské EU pak máte, že většina těch zmetků byla zpátky hezky dosazena na svá místa. Většina z těch největších ksindlů si odsedilo pár let a pak se vrátili a spokojeně tam žili v Německu. Samozřejmě to byli ti, kteří neprošli operací Paperclip. O ty už bylo dobře postaráno, o těch 40 tisíc. Takže si to prosím vás uvědomte. Zase můžete dohledat. Banking with Hitler. Dokumentární film BBC britské, British Broadcast Company, ale to nevadí. Tento film byl ještě dobrý. Dokumentární. Tedy obchodování, kšeftaření, bankování s Hitlerem. Tak se na to podívejte. A podívejte se na první díly. Ne, podívejte se na celých 10 dílů. Jak to nazvala Česká televize? Kontroverzních esejí režiséra Olivera Stouna. Takže se podívejte na americké století očima Olivera Stouna. Ještě to mělo jiný název a ten mi teď vypadl. Ale šlo o stejný seriál, akorát každá televize si to asi pojmenovala jinak. Jo? Jedno bylo americké století očima Olivera Stouna a to druhé bylo, teď nevím. To mě teď zapte, to fakt nevím. No ale nevadí, máme 57. Tohle to bylo o státotvornosti, tento pořad. A zase bude k doslechu v archivu Svobodného vysílače. Já vám děkuji za podporu Svobodného vysílače. Bude v archivu obrazovém i zvukovém Studia Karaň na Odyssey. Sice tam mám jenom ten jeden informační obrázek s reparacemi, s posltem a dalšími. A bude to samozřejmě na YouTube. A za to vám taky děkuji za tedy podporu. A abyste tam když tak přibývali trošku více, tedy sledující odběratele bez cenzury TV. Tak, dneska jsem nenatáčel v tom mělníku, nechal jsem tomu volný průběh, měli jsme tam spoustu knih, zrovna tu super knihu, Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Od Nikolaje Viktoroviče Starikova, taky se jí docela dost prodalo kusů. Jsem za to rád, abyste si uvědomili, že zaděláno bylo už Versajskou smlouvou po první světové válce a všemi těmi ekonomickými útrapami, které byly na Německo naloženy, tak bylo zaděláno na nacismus a byla to vlastně příprava už druhé světové válce, protože první nesplnila hlavní zadání, tedy zničit koloniální mocnosti, tak se to udělalo až druhou světovou válkou. To byl ten hlavní důvod, samozřejmě k tomu zničení likvidace 37 milionů slovanských národů, 37 milionů životů ze slovanských národů, abych to řekl správně, a 26 milionů z toho bylo ze Sovětského svazu. Národy Sovětského svazu, 26 milionů životů to stálo. Nás to stálo okupace nastála 365 tisíc životů Čechoslováků. První splátka válečných reparací díky pařížské úmluvě a konferenci byla splacena, takže Němci uznali dluh první splátkou, 4% nám necelá zaplatili. Takže ještě nám dluží 96 a kousek procent. Je to vypočítáváno, tady na obrázku máte 100 bilionů dolarů, teda korun, pardon, tedy složenka k reparacím. S Jaroslavem Novákem, který teď bude za chvilku následovat, se koukneme na další naničení, tedy zdraví a životů lidí větrnými elektrárnami. A s ním jsme v prvním pořadu Národy nedej se měli, že by to bylo vypočítáno v měnovém zlatě 30 bilionů korun. 30 bilionů, tím bychom zaplatili dluh všem ksindlům, protože o dluh tady jde. Neustále vám to tady pouštím z filmu The International, abyste si to uvědomili. A další. Takže teď jsme probrali státotvornost a zachování České republiky. Vy přemýšlejte, jestli oslovíte, teď nevím, komu se to musí, poslanci, hej, to asi neudělají. No zkrátka, žaloba za velezradu na P-rezidenta, který je rezidentem, tedy pana Koláře, a ten je rezident Američanů a jejich zájmů národních elit, tak státních elit, aby jsme to měli takhle. Tak, už jsme tady, dámy a pánové, děkovačka, končíme, já musím ještě dohledat nějaký obrázek k těm větrníkům, koukneme se na porovnání opět zase s energetikem, inženýrem Jaroslavem Novákem, na porovnání tedy nesmyslných, neúčelných, neekologických větrných elektráren proti bezemisní, bezpečné a poměrně ještě čisté jaderné energetice. Tak, protože včera 15. května roku 2026 proběhlo nějaké slyšení v rozhlasovém paláci, nebo jak se to jmenuje, ohledně větrníků, a tam byla čistokrevná propaganda z ministerstev, tam nějaký dvouhodinový film, my se k tomu samozřejmě podíváme. Tak, jsou to důležité věci, jak zničit stát a jak když tak zničit i nás, vylikvidovat a znehodnotit tady všechno, přírodu a další věci. Tak, jdeme na to. Dám tady děkovačku a dáme písničku Dimitri, pán pustím a věrní zůstane. Tak snad vám neupadnou uši, snad vám neodstřelím vršek hlavy.
Vážení přátelé,
ale je to dobrá pečeň.
Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.